हेलो
हेलो
हेलो हेलो,
हेलो
कितना
हेलो
हेलो। ना tanya lah, tadi ada kau tak dapat tak terus saja?
Oh, tadi ada orang call boleh saya tahu nama cik?
Nama saya Muhammad Syahrul Fitri bin Ma'arif.
You boleh kasih nama cik?
Bukan, bukan, bukan.
Hello?
Hello, you Puan.
Cik nak buat saya dari kedai motor. Boleh saya buat pengesahan?
Boleh.
Boleh saya tahu nama cik?
Saya cuma nak pergi terima mari.
Sekejap main.
Okay. Saya nak tanya je lah. Apa ni tak ada lah. Okay, saya.
Kita punya HQ tengah dalam proses lagi lah. Kita bagi approval lagi.
Oh, tak apa. Saya cuma nak tanya. Tadi dapat insya saya dengan office.
Dapat.
Dapat lah. Kalau sudah.
Boleh dapat.
Betul lah.
Saya tengah apply dengan HQ dulu lah. HQ tengah check dulu macam mana.
Berapa lama lah?
Mungkin esok lah, esok pagi. Paling lambat lah esok pagi.
Esok pagi lah boleh dapat. Pukul lah.
Baru tahu lah approval macam mana.
Oh, ni dia apa, platinum loan mana? Kedai?
Kedai.
Kedai? Okey, okey, boleh, boleh. Tapi dia akan call ke ada tak ask dia akan call? Akan bagi tahu.
Maksudnya apa ya? Saya kurang jelas.
Maksudnya saya nak tahu tu dia ada seller ni ke, bagi tahu nama dia ke Az. Tahu lah nama apa ke Az.
Boleh matikan kipas sekejap tak cik? Saya kurang jelas.
Kipas ni jauh ni.
Sebab saya pun masih dengar lagi suara kipas tu.
Maksud saya pun tahu dia approve tu. Apa yang bagi tahu pihak loan dia akan call ke apa?
Loan ada call? Call apa ya?
Bukan, maksud saya nak tahu yang dah approve. Saya nak tahu keputusan tu. Okey.
Cik nak tahu hal keputusan tu.
Nombor ni ke dan mana akan.
Nanti dia akan bagi saya punya nombor. Nanti saya akan bagi tahulah approval tu macam mana. Kita akan terus direct dengan sale. Sale akan bagi tahu customer lah.
Okey, okey. Lagi senang. Telefon kadang pada saya.
Okey, tak pun nanti esok lah kami inform balik.
Okey, okey, boleh, boleh.
Okey, terima kasih. Itu saja ya.